ovaj, ne znam da li ti još nešto interesuje iz,
pa,
iz života Buba.
Iz života Buba me zanima, ovaj, ovaj. Jer možeš da napraviš neku paralelu između Buba i između, ljudi.
Između Buba i ljudi, a kad je svetlo, onda beže. Ne, ovaj, pa mislim, ne znam sad, ne mogu baš nekakve konkretne paralele, obično ih ima tamo gde je vlažno, gde je prljavo, gde je masno, gde je puno ljudi, gde je prometno, uglavnom tamo ljudi koji su siromašni imaju, mislim, oni su isto navikli.
Sindika, znam da misliš gotovi smo, nema nas ipak. Dolazi sindikat, sada jači nego ikad. Znam da misliš gotovi smo, nema nas ipak. Dolazi sindikat, sada jači nego ikad. Sedimo za stolom u štabu sindikata. Zaključana vrata, brato brata, tri sata. Kujemo plan našeg sledećeg napada. Kada sindikalna dogma gradom počeće da vlada. Na našem institutu stoji zakon u statutu. Uvek ostani na putu, nikad ne menjaj maršutu. Kao voda, kao vatra.
No time for us. There's no place for us. What is this thing that gets our dreams yet slips away from us? Slušate drugi deo dokumentarne emisije To Life Forever.
Ljudi koji su siromašni imaju, mislim, oni su isto navikli, pazi, navikli da žive s bubama. Zašto su navikli, zašto nemaju para? A onda imaš neko ko ima kuću od 300 kvadrata pa kaže, znaš kako mogu bi ja da prsnem te bube, čisto onako za svaki slučaj, jezdik, nikad nisam video ni jednu jedinu bubu u kući, ali evo ti, ne znam, 2500 dinara da mi isprskaš celu kuću, znaš. E, a neko ko se davi u bubama ne može da da 200 dinara, znaš, da, jer je navikao, a ovom ne pade ni na pamet, ni na šta da se navikava, jer može. E pa, znaš šta, ovaj, recimo, kad ih stvarno ima mnogo, kad su...
A kad ti odlaziš po tim kućama, na primjer, kad radiš ovaj užasno posao, jesi ti frustriran, recimo, kad dolaziš u kontakt sa sređenim, po znacima navoda, kućama? Ti frustrira to? Mislim, neki
da se razumemo, ovaj, ja posao radim profesionalno, ovaj, a taj posao jednostavno mora da se radi, taj, mislim, postoje poslovi koji moraju da se rade, mislim, uvek će neko morati da radi taj posao, samo što ja, zaista mi ne smeta kad bih radio taj posao, ali da mogu da radim i nešto drugo, znaš, da imam izbore neke, ovaj, i kad bih radio sa propisnom HTZ opremom i kad mi neki skot, razumeš, ne bi uzimao 40% od onog što zaradim, a sebi, zato što mi da kontakt, uzim i pola, znači ja zaradim 40%, njemu ide 40% i 20% ide onom ko popisuje, možda dobro, šta on kao plaća porez, jel? Ovaj, mislim, ja ne verujem lično da on zaista ih plaća nekakav porez, ali, mislim, to je suludo. Zašto on dobija 40%? Zašto? Zato što ja, razumeš, ono, bez zaštite prskam i ono, cijepam na svoj život, a on sedi kući i da mi kontakt i on dobija 40%. A što se tiče tih sređenih stanova, na što se vidi, to je obično, su to novo sređeni stanovi. Jer imaš neko kao da otišao u neki ono Orient shop, India shop i kupio ga celog. Ili kao da otišao, znaš, tačno možda vidiš kakvi su ljudi. Ovaj, ili ono sve tehnički frik, najnoviji televizor i oni frižideri koji sami prave kockice leda i slične ludorije. Ovaj, imaš ljude koji, čije kuće izgledaju bukvalno, to me frustrira, šta me frustrira? Frustrira me kad uđem i izgleda kao da sam ušao u crkvu, to me frustrira. Ikone na sve strane, a ja se samo ovako ježim. Razumeš, kandila, sveće i tako dalje. Meni, potpuno mi se ohladi, mi se kično, razumeš, potpuno, razumeš, uđeš u nečiju dnevnu sobu u kojoj, brojio sam, u kojoj ima 35 ikona okolo po zidovima. To je nametnuto od strane državno-ideoloških aparata. Crkva priča o tome non stop. Uveli su, razumeš, popove su uveli u sve škole, čak i na fakultet, ono, na filozofskom ima neki tip koji ide okolo u mantiji, razumeš, i drži propovedi, on bi trebao da predaje, nije to ovaj, njegova crkva pa da ide okolo u mantiji. Ovaj. Mislim, meni to smeta, ali to je nametnuto. Ljudi ne osjećaju to kao nešto svoje. Oni mogu da drže ikone u kući, oni mogu da nose brojanice, ali kad dođe do pitanja da li neko veruje da mrtav čovjek možda ustane, ono kao o čemu se priča kod je, ne znam, Isus Hrist ustao iz mrtvih, mislim, niko nije lud da veruje da neko ko je mrtav možda ustane, mislim, 10% onih koji se izjašnjavaju kao vernici veruju da neko ko je mrtav možda ustane. A ono, slušao sam nekog popa kako nešto bulažni i on je vikao tamo na nekom skupu, kada dođe Isus, svi mrtvi će da ustanu. E sad, koliko treba biti lud pa da veruješ da će svi mrtvi da ustanu, što znači to? Zamisli sad neko ko veruje da će mrtvi da počnu da izlazi iz svojih grobova, šta? To je ono kao oni loši horori 70-ih, razumiješ? Potpuno katastrofa, ne mogu da verujem. Ja mislim da ljudi zaista duboko u sebi ne veruju takve idiotluke, ali to je mi nametnuto kao nešto poželjno. I kad imaš nešto što treba da bude poželjno, onda ti hoćeš da radiš to jer je to poželjno. I zato su ljudi, ne znam, zato ljudi veruju u Boga i tako dalje. A znaš, kad odeš u neko manje mesto i vidiš kako izlaze deca iz crkve i počne da zvoni zvono, ne izlaze iz crkve, nego idu ulicom i počne da zvoni zvono i ono, desetoro dece između 8 i 9 godina se okrenu i počnu mahnito da se krste, samo se krste ovako. Znaš, pomisliš, nekom odgovara da zaglupljuje ljude. Nekad je obrazovanje bilo bolje i ljudi su znali da je crkvena priča glupost. A onda su smanjili obrazovanje, uništili su obrazovanje. Deca koja budu za 10 godina završila školu, bit će kao mentalno retardirana deca sad. Znaš što, potpuno je uništeno je opšta kultura, sve je uništeno. Istorija se menja. Treba da pogledaš istorijske knjige za 3. i 4. godinu u gimnaziji, 7. i 8. razred srednje škole, osnovne škole. To je potpuno laži, to su laži. Oni lažu. On je pandur koji se bavi pandurskim temama.
Pandurska tema je ono suzbijanje ateizma.
Priča je, tema je antifašizam. I sad ti kao antifašizam, ajde, i sad to je sve stavljeno u kontekst dana Evrope. I sad oni svi pričaju, Žarko Koreć, Čanak i tako dalje, pričaju kako eto, Evropa je ono svetlo antifašizma i tako dalje. Sad ja kažem, kako svetlo antifašizma, čemu vi pričate, jer vi znate kako postupuju prema ljudima bez papira i tako dalje, tako dalje. Sad se ja tu uzbudim. A mali je prostora, da li mi mikrofon, ja kretno se derem u onaj mikrofon, a to već, mislim, ja kad se derem i ovako nema potrebe za mikrofonom. I to je onda sad sve delovalo ovako, još ja ovako veliki, krajem da se pridižem i tako dalje.
Malo
ego tripu. U potpunom ego tripu, ne malo.
Onda su počeli da viču
ali čekaj, oni su krenuli da viču ua, razumiješ, to je taj nivo, znači, o čemu oni pričaju, o kom nivou demokratije, znači oni su krenuli da viču ua, znači, nemaš pojma, znači viču ljudi ua, ja kažem, to je vaša demokratija, ua, demokratija, razumiješ, i onda kreće sa tom pričom Miša Vasi, da će se bije, razumiješ, ja rekao, ajde.
Ali
češ
ti meni konkretno, mislim, kako je ta, ne znam što je to detalje, ali mislim, gde bila ta, mislim,
konfliktna... Ovdje krenuo je sa tim da sad on objasni, pošto su ovi svi ćutali na moje pitanje kako možete povezati Evropsku uniju i antifašizam, ovi niko nije ništa rekao, ni Čanak, ni ovaj, kako se zove?
Koreć.
I onda sad Miša Vasić se javi iz publike da on sad odgovori meni. Sad on dolazi i kreće sa pričom, jel ti znaš ko je oslobodio Evropu od fašizma? Sad ja kažem Stalin. I sad on ti mu kreće, pacifička ostrava, kaže, pa čekajte, nije pacifička kakva Evropa, razumiješ, pacifička
ostrava. Stvar je u tome što je Vasić stalno postavljao retorička pitanja na koje ovaj odgovarao i Vasić je to potpuno dovelo do ludila, onda mu je rekao ti u jednom trenutku, a onda je on rekao Vasiću ti i onda je Vasić rekao kako smiješ da mi kažeš ti?
Da.
Zašto ne bi smela da ti kaže ti meni kažeš ti? I onda je Vasić
rekao... I onda je to već krenulo, znači, na jedan potpuno iracionalan nivo, ali, dakle, o čemu mi govorimo o jednoj tribini.
Da je bilo bolje,
A bila je Morka tu, ona je vrištala nešto, posle je ustala i vrištala, dobro, dobro, smirite se svi.
I onda su završili tribinu po kratkom postupku.
Završili tribinu i sad mi izlazimo napolje, znači neko kaže vidi jevre, znači zbog te kape. Sad čekaj, kapiraš ti sad o čemu govoriš, znači...
A on lažnik.
Ja lažnik. Sve sa toga, ali mislim, jel ti razumeš koje je to nivo? Dakle, govorimo o mjestu koje sebe se diči svojom tolerancijom, antirasizmom, sve... O čemu, mislim, jednostavno to pokazuje celo to licemerje tog liberalizma, zapravo koji, ako, kad se dovede do krajnje instance, kada se dovede do toga stani pani, on ili zauzima pozicije revolucionarne, ili zauzima neki onako, može se čak reći profašističke ovdje pozicije.
Svaka reakcija, da oni postali establishment kao, establishment alternativa.
Da.
Da.
Oni su establishment alternativa, pa čekaj.
Alternativni establishment.
Oni su alternativni establishment, pa čekaj, ali to je poznata stvar koja se dešava svuda, to nije sad Srbija poseban fenomen. Ti imaš taj isti nivo, mislim, ko nesrećni Michael Moore u Americi, razumiješ? Michael Moore koji je čovjek, ono, Michael Moore koji je čovjek ne fašista, rasista, ja mislim, treba gledati one njegove filmove, oni imaju dobre momente.
On je pre svega rasista.
Ali ima momente koji su potpuno rasistički, razumiješ, u filmovima, i sad on jeste protiv Kerry, ovog Busha i tako dalje, i sad on tu isplivava kao jedan zaista ovako dik, a ti kad realno pogledaš ljude koji su zaista aktivni u tom antiratnom pokretu i tako dalje, oni su svi kao kakav Kerry, kakve priče, kakav je sad Kerry alternativa, razumeš, general, u odnosu na Georgea Busha, mislim, to su potpuno bizarne ideje, razumeš. I u tom nekom nivou, to je nivo alternativne, alternativnog establishmenta, zapravo vrlo često bude mnogo veći problem nego sam establishment koji je onako, mislim, pogotovo u Srbiji.
Zato što je establishment preeksplicitan u svojoj aroganciji, u svojoj onako agresiji i to možeš lako da definišiš svog protivnika.
Šta će bude ti postoji
establishment? Nema establishment.
Kako mi možemo, mi ne možemo, naša struktura je tako...
Nema.
A mi ne možemo strukturalno, mi strukturalno ne možemo da postanemo establishment.
Ako neko proba, ubiću.
Zove se sindikat, ne zaboravi nikad ko je ovde prvi pljuvo i kad mene budeš čuo ti pretvori se uvo, jer svuda je suvo, na celoj sceni suša, zato domaći hip-hop stvarno malo ko sluša. Beogradski sindikat, u pustinji oaza, što u moru mrtvih fraza čvrsto stoji kao baza. Naša faza je razbitak, naše reči su na pitak. Beogradski sindikat, a mi smo siguran zgoditak, ne osvojit kao nekada, minoso kroso, specialitet kao loso, sama Malija i kosmos. S koga smo se spustili, u borbu se upustili, dok nije bilo nas. Ma niste ništa ni propustili, a sad ste se upustili, shvatili suštinu da prepoznate.
Ja sam, kažem, zato baletska radnja, zato što nemam nikakvih iluzija o tome da je to, ne znam, ja nekakva umetnost, pozorišna, moja misija kao umetnik, koja je, mislim, i takve stvari. Ja sam prosto završila tu školu, nisam ni znala u suštini ja u što se uprićem, jer ko je meni mogu da kažeš kako to izgleda raditi u nacionalnom teatru i šta to sve znači za pojedinca ili pojedinku. Ali u suštini sve se svodi na to da je to kao svaki drugi rad. Znači imamo svoje radno vreme, svoje procente, svoje doprinose, poreze i ostalo. Ove, gde nema, mislim, sve dogod postoji takva jedna novčano, robno novčano, roba u smislu predstave. Razmena nema govora o bilo kakvoj umjetnosti, jer naravno da je sve dirigovano i da naravno se sve zadržava u okvirima onoga što prosto određena vlast i njena ideologija voli da plasira svoje publici, koja je, mislim, naravno da to nije publika neke široke narodne mase, kako narodno pozorište, kog naroda. Jel, tu postoji neka stalna publika koja se samo šeta od jednog do drugog pozorišta i koja bukvalno svoje male živote na tome zasnive, na osnovu toga samo to pozorište funkcioniše. Ona u suštini nema nikakvog daljeg uticaja, znači jedino što se to snima na televiziji pa onda to može da se proširi malo, ko ima danas da plati 600 dinara za predstavu, no? U suštini čak ni ovi koji dolaze da gledaju to ne plaćaju ono ništa, nego dobijaju karte. Tako, oni dobijaju nekakve besplatne karte zbog toga što oni rade na primjer u nekom drugom pozorištu, pa onda ovi se sele u neko, na primjer u jugoslovensko drago i tako dalje, znači to tako funkcioniše kao jedno potpuno odvojeno ostrov od svega. Međutim, tu se nalaze samo umetnici. Tu se nalazi većina zapravo zaposlenih u Narodnom pozorištu su ili fizički radnici, da li tehnika, da li kroječnica, farbara, znači sve ostale delatnosti koje nemaju nikakve veze sa scenskom produkcijom, koji su u istoj poziciji kao većina stanovništva, koji nemaju nikakve snove o svojoj veličini dala, koje se odnose na tu kao umetnost, koji su, mislim, stave ovoga što smo sada pričali. Postoji i kod njih također jedna volja da se organizuju, međutim još uvijek postoji ta barijera između u podeli rada, znaš. Kada ja kao balerina govorim sa, ne znam, nekim tehničkim, tamo, što radi na sceni, na primjer na postavljanju nekog dekora, njemu još uvijek nije jasno kakve mi imamo zajednički interes i ja kao umjetnica, on kao najobičniji, najobičniji, mislim, ja sam isto najobičnija koliko i on, ali on tako prosto sebe smatra da mi nemamo sve to što zajedno tražimo u sindikatu, sve dok god se to ono, do krajnjih konsekvenci ne dovede, dok on ne shvati da je moj rad isti, koliko njega čovjek je mnogo manji, mnogo manje ja radne snage svoje utrošim na to pozorište, tako da ono, možemo da zajedno imamo zajedničku borbu. Sve to još uvijek u nekom procesu istraživanja za mene tamo, ali u suštini ja se zadržavam tamo jer mislim da to nije toliko loš posao, nije loša pozicija zapravo biti tamo i tamo organizovati anarko sindikat, jer kad bi se tamo, na primjer, iz naših razloga zaustavila predstava, to bi bio veliki bum na tom nekom, ono, na sceni, to ideološkoj. Ili pozornici koju...
Mnogo bi se uzrujali.
Mnogo bi se uzrujali kada bi vidjeli balerine zajedno sa ono, kao krojačima ili radnicima na sceni da zajedno protestuju zbog koje to je, koji je njihov interes. Pa njihov interes identičan. Mislim da bi to onako bukvalno rasturilo sve moguće koncepcije o toj podeli radničke klase.
A kažete mi, to kao oni znaju da su ti...
Da, znaju, znaju. I kako početku, pa od početka, mislim, sad je to jedna onako malo duža priča, pošto tamo je posljedan čovjek iz DBA, koji je bio, ne znam ja šta, glavni operativac Crvenih bereta. Jedan od osumnjičenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, koji je tamo posljedan kao operativni direktor, kao sve si ja. Znači, svi, bukvalno svi radnici se njemu obraćaju za bilo koji problem, on je tamo nadležan. Kakav upravnik, mislim, upravnik je... Niko ni ne zna da li je tu uopšte. Ko jednostavno nadzira sve moguće segmente pozorišta. I on je meni... Da, znači, posle Sablje. Ne, ili je to bilo vreme Sablje. On meni govori, poziva me na stranu. Mislim, ja čovjeka tada prvi put zapravo poznajem. I shvatam sa kim govorim. Da zapravo te glasine nisu samo glasine. Gdje on meni govori, mi vrlo dobro znamo ko ste vi. Pošto sam ja pre toga napravila neki skandal za vreme mog školovanja na nekom republičkom takmičenju.
Čekaj, šta je tu bilo? Nešto si
Markiz de Sade, filozofija iz Budoara, da. To je bio neki tekst koji sam ja umjesto da igram balet, kako što se očekivalo, ja sam jednostavno prestala na sredini svoje neke tačke i pročitala tekst koji otprilike počinje sa raskidajte stege morala, pobunite se, devojke, na... Sve to što mislim Markiz de Sade piše, ali ja sam tu bacila jedan kontekst koji se odnosi na te kao mlade devojke koje ono, svoje tijelo izlažu najužasnijim, baš Markiz de Sade, ali to je vezano, kao sad omazo, odnos da jednostavno raskinu te stege i što se tiče njihove igre, i što se tiče njihovih života, jer u toj školi nema što da se nauči u suštini, a i ukoliko se nešto nauči, daj da se to upotrebi u neke ono, svrhe, ali, koje su nam zajedničke u suštini, ja sam tamo prekinula to takmičenje, ja sam cijela da budem izbačena iz škole, i ja sam tamo pravila frke po Novom Sadu, ono, pisali su novine, smo se prepucali preko novine, na kraju nisu mogli da mi izbaci, nisu imali osnova po statutu same škole, ali kao sve to bilo... To se događa sve 2002. godine, ne mislim. I da, i ja znači počinjem da radim u pozorištu narodnom, gde se sve to u stvari odigrao taj skandal, bez obzira na skandal, pošto moja direktorica tako malo šašala. Može prihvata, to je Višnja Đorđević, direktorica baleta, i ona kaže meni da to nema nikakve veze, ona mene uzima kao svoju, mislim, kao radnicu, prosto. I onda se događa Sablja, kada je Ratibor bio uhapšen zbog našeg saopštenja zajedničko, znači našeg sindikata, mi smo imali...
Nisi znao da smo bio za vreme Sablja?
Da, da.
Zbog našeg saopštenja, zbog da je našeg... u pitanju sukob kriminalaca. Međusobni da radnici sad treba vidjeti šta će raditi kad je ukinuto pravo na štrajk. Pa su na zato uhapsili.
Dobro.
Znači, posle tog hapšenja meni prilazi taj čovjek, sa Mileta Panterik se zove, i govori mi, mi vrlo dobro znamo ko ste vi, mlade gospođice, nemojte misliti da mi nismo obavešteni. A da, ja sam napisala i grafic, jedan na Narodnom pozorištu piše kolektivizacija pozorišta, ASI. Mi znamo vrlo dobro da vi pišete grafite, da vi organizujete ovdje sada, mislim, organizam. Nisam još ni uspjela da ono, se upozna sa svim ljudima u pozorište kamo li da organizam, ali mislim, naravno da mi je to namjera. Pošto sam podijela, mislim, neke novine naše tamo po pozorištu. Mi vrlo dobro znamo da vi hoćete da napravite ovdje anarko sindikat. Mi vrlo dobro znamo da ste vi opasna zverka. Mislim, u tom fazonu, a ja kao 19 godina, kakva opasna zverka, mislim, do duše. Ko zna kako su oni to tumačili, organizovanje anarko sindikata u Narodnom pozorištu možda jeste opasno. Uglavnom, mislim, u stanju sam svašta da izvedem, čim sam prekinula kao tu tačku, zato je meni tu zapretio. Da su oni dobili dopis znači Narodno pozorište dobilo dopis iz Ministarstva kulture preko policije da sam ja, da ja učestvujem u tim i tim radnjama, sve što je naš sindikat radio tada i da se ja držim ona, pod budnim okom, da se slučajno tako nešto ne sme dogoditi, na primjer u toku predstave neki da bude nekih istupa ili uopšte, znači da govorim kao radnica Narodnog pozorišta, sam mogu ovako kako jeste političkog stanovišta, mislim, o bilo čemu. Ove, to meni kaže, otprilike, evo, ovaj put sam ja njima napisao da je sve okej, okay, ali budem li ja čuo nešto, video ili što god, kao gotova si. Otprilike, jer sam ja ovde stalno i znam svaki tvoj korak. Znači, oni imaju naše ključe, naše garderoba i tako dalje, tako dalje. Stalno idu provere, mislim, svašta tamo događa. To je jedna veoma, znači, za javnost veoma jedna mračna zona, gde mislim da bi bile potrebne godine da bi se tu negde rasvetlili odnosi koji sežu jako, jako duboko u prošlost. Ove, i koje su sve tu relacije, mislim, čekajte, crvena beretka u Narodnom pozorištu, kakve to veze ima, no? Ali zapravo kad bi se rasvetlili ti klasne suprotstavljenosti koje se ugledaju i u pozorištu, onda bi svima bilo jasno zašto je, mislim, sasvim bilo prirodno staviti ga tamo.
Znam da misliš gotovi smo, nema nas ipak. Dolazi sindika, sada jači nego ikad. Znam da misliš gotovi smo, nema nas ipak. Dolazi sindika, sada jači nego ikad. Sada jači nego ikad, kao Stihija smo došli. Za borbu smo oštrije, smo mnogo toga prošli. Jer putanja znanja, puna trnja, puna granja. Mikrofon vas kita, svaku prepreku sklanja. A sada evo otvaramo regrutni centar, novu granu udruženja. Močno kao spektar i koveta, svaki metar u etar poruka stiže. Sindikat sve je bliže i na oružje se diže. I dok radnika boje, na obrazima stoje. Svima bit će jasno da došli smo po svoje.
Oni lažu i to se prihvata kao nešto što je tako. I bit će jako teško uticati na ljude ovaj, u tim izopačenoj kulturi. Jer i škole je državno-ideološki aparat. Tu ti učitaju ti u mozak šta treba, šta ne treba. I onda oni kontrolišu i taj obrazac, sve obrazce koji su nami, obrazac krivice recimo, paži. Zašto ti osjećaš neku krivicu i zašto misliš da je neko kriv? I onda kad vidiš neko ko prosi, kažeš aha, hoćeš nešto da zaradiš bez nekog rada, hoćeš da se vučeš po ulici i da dobiješ neku paru. A zašto okreću na dole? Zašto gledaju ispod sebe taj obrazac krivice umjesto na gore? Zašto, ovaj, recimo, zašto moj gazda zarađuje, ne znam, ono, 1000 evra mesečno bez da radi išta, a ja dobijam 10-12 hiljada, a radim svašta? Zašto? I zašto ja ne kažem, on ne radi ništa, zašto ja ne okrenem i kažem, on je kriv, on ne zaslužuje, on čovjek, razumeš, on je najobičnija lopuža, nego, ne znam, neko gleda dole i vidi neko ko je siromašan, još siromašniji od njega i kaže, aha, ti si kriv. Nije on kriv, razumeš, kriv. Krivi su oni koji sebe smatraju elitom, krivi su oni koji kontrolišu društvo. Mislim, to se ne zna, ovaj, ali još ono, u 19. veku je država uzimala zajmove od velikih gazda. I velike gazde, ono, svi ovi skotovi koji su danas na vlasti i oni koji imaju mnogo para, oni koji su zvučna imena lovaši, svi su oni kupovali dug za bivše SFRJ. Ej, kupovali su dug i onda su ga naplaćivali. Znači, naplaćivali su bukvalno tog naroda koji, i onda su došli ovdje i onda sad su oni, ajmo da zaposlimo nekoga. Šta, vidio sam sad neki plakat u Beogradu kao da zaposlimo Beograd. Šta znači to? To je ono fašistički termini kao svi da rade, a za koga? Svi da rade za državu ili za njega lično. Ajmo da zaposlimo Beograd, svi da rade za nekoga, a? Imamo jednu ogromnu firmu da napravimo i sve da zaposlimo tu i da se on bogati do nekih ono neverovatnih granica. Meni se to gadi, ovaj, i zaista mislim da to što se dešava, mislim, nemam reći, samo imam bes jedan jako veliki prema svemu tome.
Svima bit će jasno da došli smo po svoje. Svima bit će jasno na sceni sada ko je jači nego ikad. Sindikat, ovde MC je subjekat, a kida predikat i mikrofon mi ne predajemo nikad.
Mislim, ja fiziku volim. Ja sam na fiziku pre svega otišao za djelstvo što ja fiziku volim. Ja očekujem da će ovde, mislim, doći će otplata duga, doći će veliki Sem, ovaj, Ujka Sem će doći da uzme svoj deo kolača i ova zemlja će da kolapsira 2007-2008. Ovaj, i samim tim svako učenje bilo čega malo postaje malo besmisleno, zar ne? Ovaj, ali ja učim fiziku zato što ja fiziku volim, ne zato što ja ću ja sad da se bavim fizikom. Ko zna čime ću ja da se bavim i ko zna gde ću i šta ću ja da radim 2007-2008. ovde će, to svi treba sebi da, da ovaj, utuje u glave, da će ovde tek da bude previranja i da će ovde tek da bude haos, ovaj, koji će da dođe 2007-2008 i da ovo što, što smo do sad videli nije ništa. I ja pretpostavljam, evo, sad su bili ovi veliki štrajkovi, ja, oni neće moći, oni pod pritiskom radnika, oni ispunjavaju uslove koje radnici traže, oni neće moći još dugo to da rade, pa će početi da rasturaju štrajkove, da šalju žandarmeriju, ovaj, i mislim, naš radnici moraju da se bore za sebe, ja sam siguran da, da će dolaziti i, da, i do oružanih ovaj, akcija, tako da kažem, žandarmerije, ne, ne radnika. Ali ovdje svi imaju oružje u ovoj zemlji i jednostavno je ono, bure baruta je sve, ovaj, oni, ne može neko da se bogati beskrajno, da, da gradi sebi kuću ogromnu, da gradi tržni centar, a da ljudi umiru od gladi ili u Boru, znaš kako izgledaju ljudi iz Bora, znaš kako izgleda neko ko je odrastao tamo, to, to je, treba da ima beneficirani staž samo zato što je se rodio tamo. Znaš, kad je nekom koža visi, ko ima 17-18 godina, ko, izražene jagodice, potpuno osušene, znaš, ovaj, samo zato što odrasta u sredini gdje ljudi umiru sa 47 godina zbog zagađenja. Ta, znaš, kad neko, nema, nema belu boju ovaj, beonjače, nego onako Marko je žućkasta, ovaj, ali ne zato što je, ona je stalno žućkasta, to je zbog zagađenja. I ne može neko da gradi sebi ovaj, i da zove to demokratijom, ne može neko da gradi sebi kuću, vilu ili tržni centar, a onda da pošalje nekog da tuče ljude koji, koji nemaju šta da jedu. Ovaj, ja mislim da ti ljudi koji nemaju šta da jedu imaju svako pravo da, da na svaki način se, se izbori za sebe. Ali, mislim, zašto se, zašto Đinđić je ovako uopšte napravio tu žandarmeriju, da bi mogao da se, zato što on, on je vrlo dobro znao šta radi, jer on je taj koji je pokrenuo privatizaciju, on je vrlo dobro znao šta će se ovdje desiti. Ovaj, i njemu je trebalo, to je udarna pesnica, kao karabinjeri u Italiji koji su uvek, oni su udarna pesnica imperializma tog kapitalizma, oni su, oni su taj pendrek koji, koji drži vlast da te klepi po glavi. I oni, hiljadu pripadnika žandarmerije, koliko sam ja shvatio, mislim koliko sam čitao u svim onim analizama i njihovim izvještajima, može da se nosi sa između 25 i 30 hiljada ljudi, ono, koji, koji, koji protestuju čak sa neredima, koji čine 20-30 hiljada ljudi. Znaš šta je nered koji pravi 20-30 hiljada ljudi, njih 60, njih 100 koji, koji mogu da se izbore s tim. Znači da su oni, oni nisu više ljudi, razumeš. Čak mogu da se izbore sa njih hiljadu, sa 15 do 20 hiljada naoružanih ljudi, ono, koji su neorganizovani. Zašto su oni to napravili? Oni su to napravili, razumeš, da bi mogli da, da bi mogli jednostavno da, da nas drže u pokornosti. Ovaj, po meni, model koji je trebao da se desi je da ne dođe do tranzicije, nego da ona SFRJ koja je krenula na, dakle, ona je krenula na levo, u samoupravljanje koje je de facto anarhistički termin, anarhistički pojam, anarhistička, deo anarhistički ideologije.
Samo... U vreme Ante Markovića?
Ne, 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 samoupravljanje ono 60-ih i 70-ih. I krenulo je na levo, od autoritarnog komunizma na levo, ali onda je stalo, zato što su oni ipak bili autoritarci, ovaj, i nisu mogli da dopuste tu slobodu koja se dobija kroz istinsko samoupravljanje. I ono što je tu trebalo da se desi je da se ode dalje na levo, a ne na desno. Sad smo otišli na desno, kroz, kroz ono, od cele 80. smo otišli na desno i završili smo ovde, ovo je posljedica našeg odlaska na desno. I svi koji misle da, da, da je desna ideologija dobra, nek pogledaju gdje smo mi sada, pa ovaj, ako im je to dobro, nek im je sa srećom.
Slušali ste drugi deo emisije To Life Forever, u kojoj je govorila Silvija Đunja, Tadej Kurepa, Ratibor Trivunac, Nikola Pavlović i ostali drugovi. Emisiju pripremili Dobrivoje Trivković i Virginija Marina. Today.